Welcome to the Voice of America in Albanian.
Damasku po e qua një operacion që ushtria turke ndërmori gjatë natës në Sirin Veriore, një akt agresioni flagrant. Dy persona vriten nga shpërtimi një bombe në një qytet të Ukrainës. Greqia i dërzon sot institucioneve financiare një listë reformash që do të ndihmonin vendin të shmang falimentimin. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës, unë jam Kejda Kostreci. Në Kosovë, 15,000 biznese janë mbyllur 4 vitet e fundit dhe përfaqësuesit e biznesit në vend thonë se arsyeja është mjedisi i vështirë, përfshirë politikat e rënda fiskale, korrupsioni i lartë dhe mungesa e mbështetjes institucionale. Vitet e fundit në Shqipëri ka gjetur përhapje sporti judos dhe një kontribut të veçantë ka dhënë ish kampioni shqiptar Anton Shkosa që ka hapur dhe akademinë e parë të judos në qytetin e Vallë të Dejës. Në qytetin e Risanit, në gjirin e Kotorit, në Mal të Zi gjendet vendbanimi më i njohur i antikitetit ilir në rajon. Do t'ju njohim me përpjekjet arkeologjike në këtë qytet. Dhe sot Hollywoodi ka natën më të madhe të vitit. Do t'ju njohim me kandidatët kryesor për çmimet Oscar. Damasku po e qua një operacion që ushtria turke ndërmori gjatë natës për evakuimin e 10 trupave dhe për zhvendosur një varë me rëndësi historike në Sirin Veriore, një akt agresioni flagrant. Ankaraja dërgoi tanke dhe armë të tjera të rënda për te kufirit për të shpëtuar afro 40 ushtarë turq, të cilët ishin caktuar të mbronin kufomën e Sulejman Shahut, themelusi i perandorisë otomane, ndërsa shteti islamik rrethonte zonën në muajt e fundit. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana citon një zyrtar të Ministrisë së Jashtme të thoshte se operacioni dëshmon për lidhje të ngushta të Ankaras me organizata terroriste që veprojnë në zonë. Dy persona u vranë sot nga shpërtimi një bombe në qytetin Kharkiv të Ukrainës, ndërsa mbështetësit e qeverisë atje dhe në zonat të tjera shënonin një vjetorin e përmbysjes së presidentit pro-Kremlinit Viktor Janukovic. Autoritetet thanë se të paktën 10 persona të tjerë u plagosën nga shpërthimi gjatë një marshimi që përkujton të rëzimin nga pushtetit të Zotit Janukovic. Kharkiv është mbi 200 km larg vijës së frontit, ku separatistët pro-rus kanë shkëmbyer zjarr me forcat e Kievit, por kryengritësit kanë kryer protesta të dhunshme në qytetin më të madh të Ukrainës lindore gjatë vitit kaluar. Disa të dyshuar u arrestuan për sulmin e fundit. Greqia po përgatitet i dorëzojë institucioneve financiare evropiane një listë reformash të cilat nëse miratohen do të ndihmojnë vendin që të shmang falimentimin. Ndërkohë shumë qytetarë grek nuk besojnë se vendi i tyre do të dalë nga eurozona për shkak të mosmarrveshjeve me institucionet evropiane mbi menaxhimin e borxhit.
Greqia paraqet sot një listë reformash me të cilat duhet të bien dakord kreditorët e saj, tha dje ministri grek i financave pas një takimi të kabinetit qeveritar. Ne besojmë se lista e reformave do të miratohet nga institucionet dhe për këtë arsye ne po shkojmë në një fazë të re të stabilizimit dhe rritjes. Lista e reformave do të shqyrtohet nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nëse këto institucione miratojnë reformat, bisedimet mbi përfundimin e paketës ekzistuese të ndihmës financiare për Greqinë do të vazhdojnë. Nëse jo, të martën, ministrat e financave të eurozonës do të mbajnë një takim të ri të Eurogrupit. Greqia dhe kreditorët e saj në eurozonë të premten arritën një marrëveshje për zgjatjen e ndihmës financiare, një lëvizje që pritet të lehtësojë shqetësimet se Greqia do të dalë nga eurozona në fillim të muajit të ardhshëm. Ndërkohë, sot disa qytetarë grek thanë se nuk besojnë se Greqia do të dalë nga eurozona. Nuk kam frikë se do të dalim nga eurozona. Ata nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë dhe nuk do ta bëjnë këtë. Besoj se me çdo kusht ne do të qëndrojmë në eurozonë, thot Konstantinos Milonas. Nuk besoj se kjo do të ndodhë. Nuk jam shumë i shqetësuar për këtë. Natyrisht jam pak i shqetësuar, por jo ashtu si më parë kur gjërat ishin më keq, thot Manolis. Marrëveshja e arritur para dy ditësh do të ndihmojë Greqinë që të shmang falimentimin, të paktën gjatë 4 muajve të ardhshëm.
Sekretari I ri I mbrojtjes I Shteteve të Bashkuara Ashton Carter është në Afganistanin Jugor për shqyrtuar planet e tërheqjes së trupave amerikane nga vendi brenda 2 vjetësh. Sot në ditën e dytë të vizitës në Afganistan, sekretari Carter shkoi në Kandahar nga Kabuli, ku u takua me udhëheqësit afgan dhe komandantët e ushtrisë amerikane. Zoti Carter tha se Shtetet e Bashkuara po I rishikojnë detajet e misionit në Afganistan, përfshirë dhe mundësinë e ngadalësimit të tërheqjes së trupave amerikane, misionit të cilave po shndërrohet nga luftimi tek stërvitja, ndërsa trupat afgane marrin përgjegjësinë për luftën kundër talibanëve. Në Kosovë, përfaqësuesit e bizneseve thonë se mjedisi vështirë për të bërë biznes ka bërë që gjatë 4 viteve të fundit të mbyllen më shumë se 15.000 biznese. Ata thonë se politikat e rënda fiskale, korrupsioni I lartë dhe mungesa e mbështetjes institucionale janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në mbylljen e këtyre bizneseve. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar marrjen e masave të ndryshme për të mbështetur ekonominë e Kosovës e cila po përballet me vështirësi vitet e fundit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se mjedisi I vështirë për të bërë biznes ka bërë që shumë biznese të shuajnë veprimtarinë e tyre. Ata thonë se bizneset po përballen me politika të vështira fiskale, korrupsion të lartë dhe mungesë së mbështetjes institucionale. Kryetari Aliancës së Bizneseve të Kosovës, Agim Shahini, në një bisedë për Zërin e Amerikës, thotë se sektori privat është duke u përballur me shumë vështirësi dhe se sipas tij prej vitit 2010 e deri më 2014 janë mbyllur shumë veprimtari të biznesit.
Nga gjitha kjo, del se në gjithë këtë periudhë, neve na kanë shumë më shumë se 15.600 biznese të sektorëve të ndryshëm në për tërë Kosovën, dhe këto biznese kanë pushu me aktivitetet e veta dhe kapin një numër më shumë se 31.000 të punësuar që ishin supozuar që kanë qenë më shumë se të punësuar dhe kjo është një trend tepër negativ në Kosovë, por nëse fokusohëm vetëm në vitin 2014 tek investitorët e huaj del se 39.4% të bizneseve të regjistruara të huja në Kosovë janë që regjistruar dhe kanë ikë nga Kosova.
Zoti Shahini thotë se sektori I shërbimeve të ndryshëm është goditur më së shumti gjatë këtyre viteve, ai numëron shkaqet që kanë quar deri të mbyllja bizneseve.
Janë politikat fiskale jo adekuate, të cilat mbeten të shtrejta në Kosovë, mbeten nga ato kryesore që janë pengesë, së dyti mungesa e subvencioneve nga qeveria, donatorët e ndryshëm, mbështetja nga donatorët e ndryshëm, së treti normat e larta të interesit bankar dhe kamatat dhe kredite shtrejta, që janë më të shtrejtat në Evropë, dhe kjo është një ngarkesë për biznes, dhe së katërti konkurenca I oferë korrupsioni, byrokracia, që prapë janë një nga problemet që I kanë rëndit vetë bizneset, energjia e së pesti është një nga problemet që prapë paracitet se është e shtrajtë.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar marrjen e masave të ndryshme për të mbështetur ekonominë e Kosovës, e cila po përballet me vështirësi viteve të fundit. Zoti Shahini thotë se institucionet e vendit duhet të veprojnë më shpejt pasi që sipas tij shumë vende të rajonit po ofrojnë lehtësira fiskale për të tërhequr investuesit nga Kosova.
Dhe vazhdimisht po ndodh që në Kosovë ne kemi biznes të cilat e kanë humbë fuqinë këto për shkak të politikave jo adekuate dhe përgjejnë mundësi dhe alternativë tjetër për të gjithë vende të ndryshme siç është Maqedonia që ka ofruar një klimë dhe ofertë tepër serioze, tepër të përshtatshme për të krijuar biznes të ri atje, po ashtu Bullgaria, e cila është prapë një vend në Bashkimin Evropian dhe ka ofruar një ofertë të re për bizneset, dhe kosovarët nuk mund të gjejnë veten këtu dhe marrin rrugën drejt aty në vendin ku kanë përkrahje më shumë.
Institucionet financiare ndërkombëtare kanë përshkuar me tonë një shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Kosova përballet edhe me shkallë të lartë papunësisë që sipas shifrave zyrtare arrin në mbi 30%, ndërsa jo zyrtarisht thuhet se kjo shifër është më e lartë. Çdo vit tregu të punës i shtohen mbi 25.000 persona, ndërsa punë gjen jo më shumë se 6.000 veta. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Vitet e fundit në Shqipëri ka gjetur përhapje sporti judos dhe një kontribut të veçantë po jep ish judisti dhe kampioni shqiptar Anton Shkoza, që ka hapur akademinë e parë të judos në qytetin e Vau të Dejës, ku çdo vit përgatiten në këtë sport disa 10 djem dhe vajza që marrin pjesë denjësisht në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare. Megjithëse i paralizuar për shkak të një aksidenti gjatë stërvitjeve për të marrë pjesë në lojrat olimpike të Sydney, Anton Shkoza vazhdon të drejtoj me sukses sportin e judos në Shqipëri. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në Akademinë e Judos themeluar prej ti.
I paralizuar dhe në karrocën e tij me rrota, Anton Shkoza vazhdon të ullheqë prej vite sportin e judos në Shqipëri. Aksidenti që pësoj gjatë stërvitjes përgatitore për të marrë pjesë në Olimpiadën e Sydney rreth 15 vite më parë dhe që la atë të paralizuar nuk e kanë larguar nga pasioni për sportin e judos dhe për përfshirjen e të rive në këtë sport. Dikur një kampion në artet marciale, tani ai vazhdon të trajnoj brezat e ri të judizve shqiptar, pjesëmarrës në kampionatet kombëtare dhe ato ndërkombëtare që i kanë sjellë Shqipërisë medalje të shumta.
Pasioni im për judo ka nisur në vitet 90. Kur unë kam kalu në Greqi, kam mastrejnë politikë. Aty kam marrë një e para, pastaj taman në mësimit e mira dhe të kompletume i kam marrë në Itali nga mjeshtërim Angelo Boschetti, që du të falënëroj nga zema, që tash vazhdën një apë asistencë teknike. Nga viti 1993, këtu është hapë palesta pare gjudot shqiptare. Gjatë saj kohët këna funksionu me gjithë grupë moshët, nga të vegjit deri të tretunit, sepse vetë kjo disiplin nuk ka plesni.
Një nga kampionë shqiptar të judos, instruktori këti sporti Angelin Dedaj, thot se me gjithë gjendjen e vështirë në të cilën ndollet, Anton Shkoza nuk është ndarë për asë një qasë nga sporti shqiptar i judos.
Unë që ku kam fillu judën, personën tonin e kam gjetë shos në të kushte që është i paralizum, po për mu më duke të sigur ka qenë gjithmonë në kam në tapet ofërnesh e nuk i kam mu asë njëherë dëshira edhe vullneti ti për sportin qofë në kohë të shtira, të ftoftë, në bore, në zetë, në gjithë shka, ku ka qenë prezent me ne gjithmonë këtu edhe nuk e kena një se është në karotës edhe është i paralizum. Ka qenë gjithmonë pjesa jo në tonë aktivitetet edhe në rekomtare ku këna zhvillu jashtë Shqipërisë.
Ndërsa për kryetarin e bashkisë o Vautë Dejës, John Markun, Anton Shkoza është një model për gjithë të rritë të cilët shojnë të ka i forcën për të mposhtur vështirësit në jetë. A i thotë se është puna dhe vullneti Antonit që e kanë bërë të njohur Vaun e Dejës mbrënda dhe jashtë Shqipërisë.
Në këtë akademi, e përveç të në 65 të rive që janë vazhdojnë së vitin sot, këtu kanë kalu me 10 të tjerë moshave të ndryshme që në krijimin e saj akademia, është akademia parë në Shqipëri që është krijuar në Vodens dhe po furnizon me të ri dhe me sportista ekipin e Vllaznisë, e cila është 17 vjet kampion në Shqipëri dhe kanë marrë disa medalje në aktivitete ndërkombëtare, ku janë zhvilluar në Greqi, në Itali, në Kroaci, në Hungari, e në disa vendet e tjera, ku i ka pru, ka në reklamun shqiptar me vendet para, dyta dhe të treta.
Anton Shkoza tregon me krenaria rritjet e të rive që a i stërvit për i vitesh në sportin i judos, të cilët a i shton se kras medaljeve që i kanë sjell vëndit të tyre, janë shënruar në modele për të ndjekur nga të rrit e tjerë, pasi sporti si pas ti është pjese edukimit.
Nga vitin 93, dhe në vitin 2012, që normalisht kena funksionu mirë me federatën, kemi qenë kampion. Edhe nga 2012 deri tash prap nuk është në lu puna, me gjithë sa ashtu ma tepe, duke marë pjesë në shumë turne në kuadrët balkanik. Unë mund të thamë që vetëm vjetë kemi boj 21 turne në komtare. Edhe 2 turne në komtare janë organizu në Shkodë, një për grup moshat dhe 1.20 shtetor që është ba edhe për nërë të ardhe Papa Franciskut Shqip 1.21 dhe u emërtu Kupa Nën Tereza.
Krahas shumë medaljeve, Anton Shkoza është nderuar edhe nga presidenti i Shqipërisë me medaljen e mirënjohjes. Por mbi të gjitha, i merr përditë mirënjohjen e 10 sportistëve të rinj që përfaqësojnë vendin e tyre në arenat ndërkombëtare, por edhe familjarëve të tyre dhe mbar komunitetit. Për zërin e Amerikës nga Vaudejës Pëllum Sulo.
Moti i keq që ka rënduar këtë vit gjendjen e mjaft monumenteve të kulturës në Gjirokastër. Institucionet e trashëgimisë kulturore kërkojnë më shumë financime për mirëmbajtjen dhe restaurimin e tyre. Në Gjirokastër është në proces një regjistrim i ri për të gjitha objektet që mbrohen nga shteti, shumë prej të cilave kanë nevojë për ndërhyrje. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësitë.
Qendra historike e Gjirokastrës që mbrohet nga UNESCO ka mjaft probleme në ruajtjen e monumenteve të kulturës. Institucionet e trashëgimisë kulturore thonë se nevojiten financime për konservimin dhe restaurimin e mjaft banesave historike.
Dimri i këtij viti me reshjet e mëdha ka sjellë probleme të reja në qendrën historike të Gjirokastrës. Disa peizazhe të banesave historike të qytetit ngjajnë gati si të bombarduara. Shtëpit janë kthyer në rënoja pasi ose janë braktisur prej vitesh nga pronarët, ose shumë prej tyre janë në pamundësi për tu investuar. Institucionet e trashëgimisë kulturore bëjnë përpjekje për ndërhyrjet shpëtuese, thot për zërin e Amerikës arkitekti Kreshnik Mirxhani në drejtorinë e kulturës kombëtare të këtij qyteti.
Aktualisht neve pothuajse kemi mbyllur gjithë kartelizimet e monumenteve në qendrën historike dhe zonën e mbrojtur të Gjirokastrës. Paralelisht po merremi dhe me rregulloren, pra për të rregulluar ose për të paraprirë të gjitha këtyre ndërhyrjeve, ndërsa për sa i përket mirëmbajtjes, mirëmbajtja është pothuajse e përditshme. Deri tani mund të themi se kemi ndërhyrë në të paktën 15 monumente me mirëmbajtje ose me ndërhyrje shpëtuese, po marrim me zinatet, skëndulatet si po themi monumente simbol të qytetit, zekatet gjithashtu. Para pak kohësh në një kategori të parë në Lagjencë Fak, që siguruam gjithë pjesën e çatisk kishte probleme me lagështina apo me humbje të pjesëve të saj. Kështu që kjo është një përditësi, si thua, për të ndërhyrë dhe për të shpëtuar të gjitha këto monumente.
Ai thotë se po punohet kryesisht për mirëmbajtjen, por dhe për hartimin e atyre projekteve ku duhet të ndërhyhet.
Normalisht kemi hasur probleme, mungesa e mirëmbajtjes, po dhe sasia e madhe e monumenteve, se bëhet fjalë për të paktën 700 monumente brenda këtyre dy zonave të mbrojtura, dhe me kapacitetet që ne kemi mundohemi që ti mbulojmë, por dihet, do me thënë që problemet janë aktuale, e ngelen aty. Paralelisht punojmë për projektet të restaurimit për të thithur investime dhe kemi bërë disa propozime.
Drejtoria e Kulturës Kombëtare po zhvillon ndërkohë edhe një proces të regjistrimit të monumenteve dhe evidentimin e tyre. Zoti Mirxhani thotë se procesi ka identifikuar edhe monumente të cilat ishin lënë harrez prej 10 vitesh.
Në drejtorin ton varet dhe Tepelena dhe Përmeti dhe kanë mbaruar skedimi. Në Gjirokastër pothuajse jemi në përfundimin të saj me një mas 90% të mbylljes. Kishte monumente të cilat kishin të paktën 50 vjet pa vizituara, 30-40 ose të pa reflektuara fare me dokumentacion. As në arkivën e institutit në Tiranë, po as në arkivën e drejtorisë tonë këtu. Kështu që ne kemi hartuar për të gjitha këto monumente, kemi hartuar kartelën përkatëse me të gjitha të dhënat, me koordinatat gjeografike, me fotografi, me rilevime në momentet që kanë munguar ose me ato arkivore.
Gjirokastra përpiqet të shfrytëzojë pasurinë e saj të trashëgimisë kulturore për të tërhequr vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Qyteti historik afër kufirit me Greqinë dhe me lirshmëri komunikimi me ishullin e Korfuzit ku mbërrin rreth 1.5 milion turist në vit, paraqet interes veçanërisht për vlerat e ndërtimeve karakteristike. Por krahas përmirësimeve në infrastrukturën rrugore dhe në shërbime, mirëmbajtja e monumenteve është faktori kryesor që do të ruan të asalmet e rralla arkitekturore dhe banesat disa qindra vjeçare. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në qytetin e Erisanit, në gjirin e Kotorit, në Mal të Zi, gjendet vendbanimi më i njohur i antikitetit ilir në rajon. Në këtë qytet, i cili gjendet mes Shkodrës dhe Dubrovnikut, ishte selia ushtarake e mbretreshës ilire Teuta. Para disa vitesh, në këtë vendbanim kanë nisur gërmimet arkeologjike në kuadër të projektit Risinium, vendi i mbretreshës Teut, të cilat nxjerrin në pas pulime me vlera të mëdha kulturore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Sale ishte në Risan dhe përgatiti kronikën.
Qyteti i Risanit në gjirin e Kotorit në Mal të Zi konsiderohet si vendbanimi më i njohur i antikitetit ilir në rajon. Ky qytet, i cili gjendet afro 100 km larg Ulqinit, ishte selia mbetëteshës ilire Teuta, e cila me ushtrinëve shpadhe luftë perandorisë romake. Kohëve të fundit këtu kanë nisur grëmimet arkeologjike ndërkombëtare, të cilët po qesin e pas zbulime me vlera të mbarë kulturore. Shkrimtari njohur Malazez dhe autori i romanit Teuta Mirash Martinović vjen në dukje rëndësinë e këtij vendbanimi ilir.
Ovaj prostor je nekad zahvatao grad Rizinium ili Rizon.
Në këto hapësira dikur ishte qyteti Rizinium apo Rizon, një qytet i vjetër ilir, ku edhe ishte selia ushtarake e mbretëreshës Teuta, e cila i shpadhi luftë perandorisë romake dhe në fund u vet vrap për të mos rënë në duart e armikut.
Slijedi zatim i dolazak Rimljana.
Edhe njohësi i trashëgimisë kulturore Gazmend Kovaçi Risanin e konsideron si një sinonim të qendresës ilire.
Në këtë mënyrë Risani është sinonim i qendresës së ilirëve në kohën e Teutës kundrejt agresionit romak. Po kështu Risani është edhe një prej sinonimeve të mëdha, një prej emrave të mëdhej të mbretëreshës antike dhe si i tillë është një prej historive të mëdha që lidhet me historiat e përgjithshme të mbretëreshave, gjithsesi grave të cilat kanë qenë udhëheqëse dhe historia e Risanit në këtë përmas është mjaft e rëndësishme në nivel global apo botënor.
Para një kohë në lokalitetin arkeologjik të Risanit u gjet një sasi e madhe e monedhave ilire me portretin e mbretit Balaj, që është zbulimi më i madh numizmatik në Evropë.
Në ovom lokalitetu, gdje snimam ovaj razgovor, našla u jednom čupu, u jednoj glinanoj posudi 4600 novaca raznih apoena, a najviše kralja Balajosa.
Në këtë lokalitet u gjetën në njën prej balte 4600 monedha të mbretit Balaj, i cili ishte pasardhës i mbretit Gent. Ky është zbulimi më i madh numizmatik në Evropë.
Është i rëndësishëm Risani edhe për një fakt tjetër, sepse janë gjetur edhe një sasi e madhe monedhash, monedhave të mbretit Balajos, dhe në këtë formë përfaqëson një prej lokaliteteve ku dhe është zbardhur dhe mund të fillohet të zbardhet edhe çështjet e ekonomisë i lirëve apo sistemit ekonomik të ilirëve dhe fuqisë ekonomike të ilirëve. Monedhat që janë gjetur këtu kanë qenë një sensacion i madh, meqense është dhe gjetja më e madhe arkeologjike në Evropë.
Zoti Martinović vjen në dukje se në bregdetin e Risanit ka ekzistuar vendi ndërtimit të anijeve të mbretit Agron i njohur në tërë Adriatikun.
Ovo sada gdje stojimo, dakle, ovo su ostaci rijeke Spile.
Gjendemi në mbetin e lumit Spila, e cila edhe sot quhet Spila dhe e tij është quajtur si në kohën e lirë, ashtu dhe në atë romake. Në këtë vend, sipas të dhënave historike, ka qenë punishti anijeve të mbretit Agron, ku janë ndërtuar dhe ku janë ankoruar anijet luftarake të ilirëve. Gërmimet arkeologjike në Risan kanë nisur para disa vitesh në kuadër të projektit ndërkombëtar Risinium, vendi mbretëreshës Teut, ku punon ekipi përbashkët të arkeologëve malazez dhe polak. Për Zërin e Amerikës nga Risani, Ali Salaj.
Pas disa orësh, industria kinematografike feston ngjarjen më të madhe të vitit, ceremoninë e çmimeve Oscars, që nderon arritjet e botës së filmit. Dhe ndërsa kritikët kanë filluar parashikimet që në fillim të sezonit të ceremonive të çmimeve, le të hedhim një vështrim kandidatëve kryesor të këtij viti.
Mes konkurruesve kryesor janë filmi Birdman me Michael Keaton, kandidat për aktor më të mirë dhe pjesëmarrë në yjeve Edward Norton dhe Emma Stone, kandidat për aktor të roleve të dyta në filmin që pasqyron ngjarje një superhero filmash që përpiqet të ripërtrijë karrierën e tij në skenën e Broadway.
You had a career, Dad, before the third comic book movie. Before people started to forget who was inside that bird costume.
Alejandro Iñárritu është bashkautori i skenarit dhe regjisori i filmit Birdman. Ai konsiderohet si konkurrent kryesor në kategorinë regjisorit më të mirë. Një tjetër konkurrent në këtë kategori është dhe Richard Linklater me filmin Boyhood, i cili u filmua gjatë një periudhe 12 vjeçare. Ethan Hawke dhe Patricia Arquette janë kandidat për Oscar në rolet të dyta. Filmi Imitation Game nga nevergjezi Morten Tilden është tjetër kandidat në disa kategori për Oscar. Aktori Benedict Cumberbatch do të konkurrojë në kategorinë e aktorit më të mirë në rolin e Alan Turnin për thyrjen e kodeve gjermane gjatë luftës së dytë botërore, i bazuar në ngjarje reale për zbërthimin e kodit të njohur si Enigma.
I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world.
No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable.
Good. Let me try and we'll know for sure, won't we?
Keira Knightley do të konkurroj për Oscar në rolin e saj dytësor.
Correct. Then yes. Universe is expanding, yes?
Yes.
Okay, so...
Filmi The Theory of Everything rreth marrëdhënieve në jetën reale të fizikantit Stephen Hawking dhe ish gruas së tij Jane, solli hedhjet e Oscarëve për dy aktorët Eddie Redmayne dhe Felicity Jones. Mes konkurrentëve është dhe filmi The Grand Budapest Hotel. Filmi për luftën në Irak, American Sniper, vjen me një kandidim për çmim Oscar për aktorin Bradley Cooper. Julianne Moore konkuron për aktorin më të mirë në rolin një gruaje me Alzheimer. Në fazat e para në filmin Still Alice, Reese Witherspoon dhe Laura Dern janë konkurrente me filmin Wild, bazuar në historinë e vërtetë të një gruaje në peripecitë e shërimit shpirtëror dhe gjetjes së vetvetes. Mes filmave të huaja është dhe filmi Leviathan nga Rusia që trajton korrupsionin, po ashtu filmi franco-mauritanez Timbuktu, bazuar në ngjarjet e vërteta në Malin Verior, në regjimin shtypës gjedis në vitin 2012. Filmi Virunga është mes konkurrentëve në zhanrin e dokumentarit më të mirë. Filmi i trajton përpjekjet heroike për të shpëtuar gorillat në një park kombëtar në Republikën Demokratike të Kongos. Këtë të diel, bota do të ketë sytë në Hollywood, ku do të njoftohen fituesit në ceremoninë e çmimeve të Akademisë në Teatrin Dolby.
Dhe më pak se 24 orë para ceremonisë së çmimeve Oscar, yjet morën pjesë në një ceremoni më të thjeshtë, ku për të 30-in vit me radhë u dhanë vlerësimet për filmat e pavarur, të quajtur çmimet Spirit. Dhe fitues në ceremoninë e djeshme ishte një film i përfolur si një nga kandidatët kryesor për Oscar, Birdman, i regjisorit Alejandro Iñárritu, i cili mori çmimin në kategorinë e filmit më të mirë për aktorin më të mirë për Michael Keaton dhe kinematografin më të mirë. Ky film elegant fitoi ndaj konkurrentit më të fort Boyhood, një film për të cilin u deshën 12 vjet të realizohej dhe regjisori i cilit Richard Linklater mori çmimin në këtë kategori. Ceremonia e çmimeve Spirit e transmetuar këtë vit për herë të parë drejt për drejt është vënë gjithnjë më në qendër të industrisë kinematografike, ndërsa Hollywoodi u përkushtohet filmave që sjellin fitime në sallat e kinemas. Megjithatë, po të kesh parasysh përvojën e vitit kaluar, përputhja mes çmimeve Oscars dhe Spirit është bërë thuajse e plot, kur 12 Years a Slave triumfoi në të dyja ceremonitë. Gjasat janë që edhe këtë vit do të ketë përputhje në raste si ai më të përfolurës në kategorinë e aktores më të mirë, Julianne Moore, me filmin Still Alice. Dhe megjithëse është e vështirë ta imagjinosh, ekziston një çmim që askush në Hollywood nuk do donte ta fitonte. Bëhet fjalë për çmimet Razi, për interpretimet dhe filmat më të këqin të vitit që kaloi. Këtë nder në thojza e meritoi Kirk Cameron për filmin Kirk Cameron Saving Christmas, që fitoi dhe si filmi më i keq, kombinimi më i keq në ekran mes Cameron dhe egos së tij dhe për skenarin më të keq. Cameron Diaz u përzgjodh si aktorja më e keqe jo për një, por dy filma, The Other Woman dhe Sex Tape. Filmi Annie, ku Diaz gjithashtu kishte një rol së bashku me Jamie Foxx dhe Kwavanjene Wallace, fitoi si riprodhimi më i keq i një filmi të mëparshëm. Këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.